Tak dneska budeme mluvit o čtyřech vznešených pravdách, což je samé jádro Buddhova učení, nebo asi možná to nejdůležitější, co chtěl sdělit, nebo nejkomplexnější, jakoby, co je potřeba, abychom věděli. A zejména budeme dneska mluvit o prvních dvou a příště o druhých dvou. A než tak učiníme, tak prosím, zase strávíme pár okamžiků, takže se budeme snažit soustředit a připravit svoji mysl. Takže si zase prosím najděte nějakou takovou pohodlnou polohu, která nemusí být jako z obrázku, ale měli byste mít rovná záda, pokud možno, a jinak tak jako pohodlně, ale ne příliš pohodlně, aby se nestalo to, o čem jsem mluvila, že bychom usnuli u toho. A zase budeme chvíli sledovat dech přirozeně, jak vchází do našeho těla a jak vychází, tak tomu se pár okamžiků prosím věnujte a potom si taky uvědomíme tu situaci, ve které se nacházíme, že to není samozřejmost mít všechny ty atributy vzácného lidského zrození, které my máme. A mít tu možnost poslouchat Buddhovo učení taky není samozřejmé, tak se zaměříme na to a pokusíme se, když si to připomeneme, tak probudit nějakou, jako řekněme, vděčnost za to nebo ocenění toho, co máme a pozitivní motivaci. Nejenom pro ty dvě hodiny, které spolu můžeme strávit, ale pokud možno i pro čas, který pak na ně bude navazovat. Tak děkuji, můžete se protáhnout nebo posadit jinak než doteď. A jak už jsem říkala, tedy ty čtyři vznešené pravdy, o tom už jste asi slyšeli, protože to je asi první věc, kterou člověk tak nějak na kterou narazí, když se začne zajímat o buddhismus, o buddhovo učení. A bylo to také první učení, které Buddha vůbec předal, když se tedy stal Buddhou, když se z princesy Siddharty stal Buddha, plně probuzená, plně osvícená bytost. A do všech ostatních učení, nebo vlastně i do toho, o čem jsme mluvili, se alespoň jedna z těch vznešených prav vždycky nějak promítá. Takže to si potom třeba uvědomíte, až budeme vědět, co se těmi vznešenými pravdami myslí, tak si potom třeba uvědomíte nebo můžete popřemýšlet o tom, jak souvisí s tím, o čem už jsme mluvili minule a předminule. A nevím, jestli znáte příběh Buddhy, vlastně možná jsem o tom trošku mluvila na té první lekci, ale asi nebude na škodu si ho připomenout, abychom znali ten kontext, v jakém on potom tedy mluvil o tom, o čem mluvil. Buddha žil asi před 2500 lety, to znamená ještě dřív než Kristus, ještě 500 let před Kristem, je to také historická postava. Narodil se jako princ do velmi bohaté královské rodiny, mocné, ten jeho otec byl, vládnul nad poměrně velkou částí Indie dnešní a Nepálu. A když se malý princ jeho krásné ženě královně Máje narodil, tak už to zrození bylo zvláštní. Vlastně ta legenda praví, že královna Maja vůbec neměla porodní bolesti a že předtím, než se Buddha narodil, takže se jí ukázal bílý slon, což je znamení příznivé. A že malý Buddha hned jak prostě vyskočil na svět, nebo jak se dostal na svět, tak už uměl chodit a tam, kam šlápnul, tam vykvětly lotosy. Ale co je důležité, tak on už jako dopředu, ten král věděl, že to miminko, že ten jeho syn je zvláštní, tak povolal mudrce do paláce, aby, nebo takového jako jasnovidce, aby mu řekl, co malého prince čeká, nebo co mu hvězdy dají do vínku, tak ten mudrc mu řekl tomu králi, že jsou dvě možnosti. A sice buď to se ten princ stane jednou slavným a silným králem, který ještě jako upevní postavení té dynastie a kterého bude znát celý svět, anebo že se stane mudrcem, moudrým mužem, který ovlivní život spousty lidí. Tak tyhle dvě možnosti. A králi samozřejmě imponovala spíš ta první možnost, protože chtěla, aby se z prince stal jeho následovatel, jeho dědic, takže nechtěla, aby z něj byl nějaký filozof, nechtěla, aby příliš přemýšlel o nějakých abstraktních otázkách, tak už od malička se snažil obrátit jeho pozornost hlavně tím světským věcem. Princ dostal perfektní vzdělání ve své době a i fyzickému cvičení se věnoval a o zábavu mu bylo postaráno, ale vždycky to bylo jenom ohraničenostmi toho paláce královského. A za zdmi královského paláce tedy vyrostl a i se oženil a pořád všecko to bylo v intencích toho paláce, protože král ho chtěl oddělit od nepříjemné stránky života a nabídnout mu jenom tu královskou příjemnou, aby ho udržel u toho přání pokračovat v takovém životě a stát se králem a pokračovat v takovém životě. Ale čím byl princ starší, tím víc toužil vidět, co je za zdmi toho paláce, protože to bylo něco, o čem nikdy vlastně ani neviděl, ani to neslyšel, tak ho to lákalo to poznat. A král se pořád vymlouval, nebo to pořád oddaloval, ale v určitou chvíli už se asi vymluvit nemohl, nebo to nemohl oddalovat, tak váhavě souhlasil, aby tedy princ se vydal na projížďku městem, což mělo být tedy poprvé, kdy by se mu otevřely ty brány paláce, kdyby se dostal ven a on skutečně se svým věrným sluhou se vydal na tu projížďku. A to, co venku viděl, tak ho velmi překvapilo, protože to bylo něco, co vůbec do té doby neznal. A nejvíc ho překvapily 4 věci. Jednak viděl člověka, který byl starý, pak člověka, který byl nemocný, pak viděl mrtvé tělo na břehu řeky, kde byla ta pohřebiště. Této pohřebiště a pak nakonec viděl potulného mnicha. Tak tohle, tyhle 4 věci, to bylo něco, co on vůbec neznal. A vůbec jako nevěděl, s čím si to má spojit, nebo kam si to má zařadit, tak se ptal toho svého věrného sluhy, kdo to je, proč vypadá tak, jak vypadá. A ten sluha mu odpověděl, no, to je prostě člověk, který je už starý. A co prince překvapilo ještě víc, bylo to, že i on zestárne, že každý zestárne, že i on bude takhle jednou vypadat, prostě, že to tělo nebude vždycky mladé a krásné a silné a že to též čeká i jeho manželku a jeho milovaného syna. A pak to samé i s nemocema, taky to bylo něco, co on vůbec neznal a co samozřejmě pro toho sluhu bylo běžné, ale co on vůbec neznal. A smrt taky, no to bylo taky, co někdo... A taky ho úplně nejvíc na tom jako překvapilo, že to je běžná věc a že každý musí umřít. A když se potom princ vrátil do paláce, tak byl z toho tak rozrušený, z toho, co zažil, že už ho nedokázala nějak uspokojit ta královská nádhera a ty vybrané radovánky. A nedlouho poté, když všichni spali, tak se rozhodl, že z paláce odejde. Opustil svoji ženu, svého syna malého, protože si řekl, že musí přijít na kloub tomu, proč to takhle je a že musí najít cestu ven z toho utrpení, které postihuje každého, z utrpení stárnutí a nemoci a smrti. No a ten jeho sluha, ten ho chtěl doprovázet, ale princ nechtěl, v určitou chvíli se s ním chtěl rozloučit, tak se rozloučili, dal mu svého koně, svůj krásný šat a vyžádal si jeho otrhané oblečení a ještě si taky ustříhnul vlasy, krásné dlouhé vlasy, které byly znamením vysokého statusu, tak těch se zbavil, ty si uřízl a šel dál jako ten potulný vlastně hledač pravdy, řekněme. A na těch cestách on potkal mnohé učitele, kteří ho učili jako meditaci, koncentraci a dosáhl, protože byl nadaný, tak dosáhl rychle jako velmi hlubokých stavů meditačních, ale pořád to nebylo to, co hledal, pořád to nebyla definitivní odpověď a pořád ani ta meditace, ani to hluboké soustředění nebyla definitivní cesta z utrpení, tak, ale jeho učitelé mu popravdě řekli, že už ho nemají dál co naučit, že tohle je to, co oni znají v té své tradici a to je jako to, co oni mu mohli dát, ale on chtěl víc, on chtěl definitivní odpověď, on chtěl definitivní cestu z utrpení a pak v určité fázi se věnoval asketickým praxím, to znamená, že skoro nejedl a jedno zrnko rýže denně a putoval s podobně smýšlejícími druhy, ale pak v určitou chvíli si uvědomil, že to není cesta, která by někam vedla, protože spatřil loutnistu, který mu řekl, že tu strunu nemůže natáhnout, ani že ta struna nesmí být ani příliš napnutá, ani příliš povolená, tak on si z toho vzal takové to, že jako nemá, že nevede k ničemu to tělo příliš rozmazlovat, ale ani to, když ho budeme příliš jako, jak to říct, připravovat nebo odpírat mu to, co potřebuje, takže začal zase normálně přijímat potravu a ti jeho přátelé se s ním rozešli ve zlým, protože měli pocit, že zradil tu jejich cestu nebo že je opustil a potom se dostal na místo, které známe dnes jako Bodh Gaya v Indii a tam usedl pod strom a řekl si, že bude meditovat tak dlouho, dokud nedosáhne dokud nenajde to, co hledá, dokud nenajde vysvobození z toho utrpení nebo cestu, která by ho definitivně prostě vyvázala z veškerého utrpení. A tak se také stalo po nějaké době, kdy dosáhl osvícení, kdy dosáhl, prostě očistil svou mysl od všech zatemnění a od všech překážek a dosáhl plného osvícení. A když dosáhl osvícení, tak si říkal nějakou dobu, že to je taková zkušenost, která je nepřenosná, takže ani jako nemá cenu, aby kolem sebe shromažďoval nějaké žáky, aby je něco učil, protože to je zkušenost, která je nepřenosná, ale potom se stalo, že bohové z říše touhy, teda to nejsou bohové v křesťanském smyslu, ale to jsou bytosti, které díky své karmě získaly, tak že se narodili v takové pozici, kde získali všelijaká smyslová potěšení a sílu. A možná si to můžeme představit trochu jako starořecké bohy, to znamená, disponují jinými možnostmi než lidé, ale nejsou jako jejich mysl není prostá hněvu a žárlivosti a touhy a tak. Ale tady ti bohové tím udarovali kolo darmy a požádali ho, aby učil, a on si teda řekl, že jim vyhoví, tak se jakoby opustil to místo, na kterém prodléval o samotě, a cestou potkal ty své bývalé čtyři druhy, se kterými se rozešel ve zlém, protože oni si mysleli, že opustil tu správnou cestu té askeze. Ale takže oni, když ho viděli, tak se s ním ani nechtěli nějak jako bavit nebo nějak jako zahazovat, řekněme, ale bylo na něm něco, co je lákalo. Jako, jeho vzezření se změnilo, jeho tvář se změnila, jeho držení těla se změnilo, všechno se změnilo. Takže skoro proti své vůli ho zastavili a ptali se ho, co se jako stalo, jestli přišel na něco, co by stálo za to, aby se s nima o to podělil. A on jim tedy řekl, že jo, a oni ho poprosili zase skoro proti své vůli nebo proti takové své hrdosti, aby teda jim dal učení o tom, na co přišel nebo co získal, co poznal, co si uvědomil, a právě těm svým čtyřem bývalým druhům Buddha dal své první učení, když už byl Buddhou, a to bylo učení o čtyřech vznešených pravdách. Proč se jim říká vznešené? Ono zažil se ten název čtyři vznešené pravdy, ale v podstatě přesnější by byl říct čtyři pravdy pro vznešené bytosti. A to proto, že taková bytost, která to dokáže plně nahlédnout, která to dokáže plně jako pochopit, tak to je bytost, které můžeme říct, že je vznešená, a to je bytost, která jakoby už dosáhla nějakého trvalého pokroku na té cestě. Takže jsou to pravdy pro vznešené bytosti, protože ta vznešená bytost prostě přesně ví, že je to pravda ze své vlastní zkušenosti, zatímco, co my, když o tom mluvíme, nebo já, když o tom mluvím, tak je to, nemám s kým hlubokou osobní zkušenost. A ty čtyři pravdy tedy jsou pravda o utrpení, pravda o příčině utrpení, pravda o zániku utrpení nebo ustání utrpení a pravda o cestě, která vede k zániku utrpení. A to je skutečně to nejdůležitější, co potřebujeme vědět, protože při jiné příležitosti i Buddha říkal, že to co on sám ví, to, co on sám ve své vševědoucí mysli ví, tak to je jako všechno listí v lese, řekněme. Ale to, co potřebujeme vědět, abychom se sebou mohli něco udělat, volně řečeno, tak to je jako množství lístků, které se vejdou do dlaně. Takže on, když začal učit, tak začal tím nejpotřebnějším, co opravdu jako potřebujeme vědět v té naší situaci, nebo i tím nejpraktičtějším možná, nebo jako nebyla to žádná zas až taková metafyzika. Bylo to něco, co jako k čemu člověk může si najít cestu, protože když o tom přemýšlí, tak jako zjistí, že to tak vlastně je, že to vlastně zná. I když ne úplně třeba do té hloubky, o které o tom Buddha mluví, ale přijde na to přijde na to, že to jako je relevantní, protože se ho to týká, že se ho to bezprostředně týká, že to není o nějaké metafyzické bytosti, třeba vzdálené, ale že je to něco, co se lidí bezprostředně týká, co jim může bezprostředně pomoct, i když necháme stranou budoucí životy, ale že je to něco, co jim bezprostředně může pomoct porozumět té situaci, ve které se nacházejí. A i se to přirovnává k diagnóze, nebo řekněme k metodě, kterou používala starobylá ajurvédská medicína. No, protože údajně, já o tom teda nic moc nevím, ale údajně to taky vždycky bylo tak, že ten lékař řekl pacientovi, jakoby popsal mu všechny ty jeho symptomy, kterých si možná pacient ještě ani nevšiml, ale které souvisely s tou nemocí, potom příčinu té nemoci, potom jestli ta nemoc je léčitelná. A v případě, že ano, tak jakým způsobem jí léčit, tak to bylo něco, co vždycky člověk chtěl tedy vědět. A proto je Buddha taky přirovnáván k lékaři, protože on jakoby ví, na co stůněme, co je náš problém. A jako lékař také tu situaci popíše s tím, že i zná řešení, nebo s tím, že i může, že to není jenom o tom, jako, co je špatně, ale i o tom, co by se dalo udělat, aby to bylo lepší. A dneska budeme spíš mluvit o tom, co je špatně, a příště budeme spíš mluvit o tom, co by se dalo udělat, aby to bylo lepší. Protože Buddha sám řekl, že tu první pravdu je potřeba si uvědomit, to je ta pravda o utrpení. Pak příčinu utrpení je potřeba rozpoznat. To je vlastně uvědomit si a rozpoznat je podobné, ale není to stejné, protože první, co musíme udělat, tak jako připustit si, že s námi není něco v pořádku vůbec, a pak pátrat potom, proč teda to není v pořádku, co je tou příčinou. Potom zánik utrpení je třeba jako dosáhnout ho. A tou cestou k zániku utrpení je třeba projít. Takže každá z těch čtyřech pravd má nějaký způsob, jak se k ní vztahovat, nebo jako k čemu nám má sloužit, řekněme. A taky Buddha o těch pravdách mluvil právě v tomhle pořadí, právě v tom pořadí, jak by postupovala ta ajurvédská diagnostika, ale zároveň by bylo možné na ně pohlížet i jako na dvě dvojice příčiny a následku. No, že existuje ta příčina utrpení, která má za následek to vlastní utrpení, a pak existuje ta cesta, která bude mít za následek ustání utrpení. Tak i takhle se na to můžeme koukat, jako na dvě dvojice příčiny a následku. A když máme mluvit o utrpení, o té první vznešené pravdě, o utrpení, tak nejdůležitější je jakoby pochopit, co všechno se utrpení myslí, co všechno se pod tím utrpením skrývá, protože to slovo utrpení je takové silné v češtině, a v angličtině taky suffering je prostě slovo, který evokuje takovou jako silnou, prostě nepohodlí. Jakože silnou zkušenost negativní, prostě nějakou, jako, která je zjevná, která je všem zjevná, a takové to nejzjevnější utrpení, prostě fyzickou nebo psychickou bolest, tak to je něco, čeho se přirozeně chceme všichni zbavit, a to jako na tom není nic, co bychom potřebovali se dozvědět od Buddhy nebo od někoho jiného, že to existuje, protože to my to všichni dobře známe, a každého nás to asi dříve nebo později potká, pokud už nepotkalo, nebo pokud nás nepotkalo nějaký opravdu hlubší utrpení, tak to ale zase známe z doslechu, nebo víme o někom z našeho okolí, kdo zažívá nějaké takové opravdu silné, nepříjemné stavy. Ale to není to, o čem potřebujeme zas až tolik přemýšlet, protože to známe, ale pak jsou jemnější jakoby vrstvy nebo způsoby, jakým jakoby ne, ta naše situace, ve které jsme, tak není v pořádku a není jako příznivá nebo jako naplňující, řekněme, protože ten smysl slova utrpení, který potřebujeme prozkoumat nebo který je tou pravdou o utrpení, je spíš taková jako nespokojenost nebo nenaplnění nebo takový jako lehký pocit, že něco není v pořádku, který nemáme pořád, nebo který si neuvědomujeme pořád, protože jsme příliš zaneprázdnění jinýma věcma, ale který, jakoby, když máme chvíli klidu a můžeme o tom přemýšlet a nemáme kolem sebe žádný rušivý podněty, kterýma bychom se mohli rozptylovat, nebo kterýma bychom mohli utíkat, tak zjistíme, že jako být sami se sebou není úplně snadné, protože je tam vždycky taková ta jako slaboučka, nějaká nelad, řekněme, nelad, nesoulad, nějaká taková trošku disharmonie. A to je možná něco, co není jakoby úplně příjemný o tom mluvit, nebo možná si tak člověk říká, že by se spíš měl jako motivovat nebo jako pozvednout tu svoji mysl přemýšlením o něčem pozitivnějším. Ale je to velmi důležité o tom přemýšlet, protože když jakoby o tomhle budeme uvažovat, a což dneska budeme, tak zjistíme, že to je něco, v čem jsme všichni, v čem jsme na tom všichni stejně. A co je vlastně taková jako naše realita současná. A jako zase není to podobně, jako jsem říkala o té smrti, není to něco, co by bylo za trest, není to něco, co by jakoby člověk mohl někomu jinému závidět, třeba, že to nemá. A není to něco, co jakoby bylo snadno odstranitelné a je to něco, v čem jsme si všichni podobní, že jakoby prostě toužíme po nějakým trvalým stavu štěstí, kterého nemůžeme dosáhnout. A i třeba lidé, kteří se jeví na první pohled jako úspěšní a oblíbení a spokojení, tak těm jako jemnějším hlubším vrstvám utrpení stejně nemůžou jen tak uniknout. A vlastně je to něco, co je jakoby normální, když to tak člověk vezme, že se nemusí plašit, když se to děje, protože jak uvidíme dál i s tou příčinou, tak to je prostě něco, co je pro tu neosvícenou existenci úplně normální, takže nás to nemusí jakoby tak hrozně překvapovat a nemusíme na to reagovat s odporem, jak jsme zvyklí, a nemusíme prostě jak za každou cenu rychle nějak se s tím bojovat a snažit se toho zbavit, protože to je věc, která je vlastně přirozená. Když říkám, nemusíme se snažit toho za každou cenu zbavit, tak tím myslím hlavně to, jako nesnažit se zbavit nějakých svých nepohodlí za cenu toho, že bychom způsobili nepohodlí někomu jinému. No. Protože spousta těch právě nepohodlí, které zažíváme, tak úplně nejlepší je to nechat být a ono to zase odejde, protože jak víme, tak věci jsou pomíjivé a vznikají a zanikají a přicházejí a odcházejí a spousta věcí vlastně se stává tím problémem, až právě kvůli té reakci, ne kvůli tomu, že to existuje, ale až kvůli té reakci, takové jako overreakci, jako přecitlivělé reakci. Řekněme. A to je taky jedna z metod meditace, že člověk pozoruje prostě to, co se v něm děje a bez toho, aniž by to hodnotil a bez toho, aniž by se to snažil nějak měnit, prostě to snaží se to pozorovat a to, jako, to vypěstuje takovou otužilost, která je velmi užitečná, protože jak víme, jak už jsem říkala na začátku, ochránit se nějakým způsobem před všemi nepříjemnými zkušenostmi není možné. Stejně jako není možné pokrýt celý svět kůží, abychom si nezadřeli ten do paty. Ale co můžeme udělat, tak obout si boty, v tom přeneseném smyslu pěstovat si takovou určitou otužilost nebo ten mentální sval na to, abychom dokázali ty nepříjemné situace zvládat bez toho, aniž bychom ještě jako na to, k tomu přidávali ten odpor nebo takovou tu paniku z toho, jako že se děje něco, prostě že se děje něco jako nepříjemného, paniku z toho, že se zrovna cítím nepohodlně, třeba to už jednak tím ničemu nepomůžeme s tou panikou a jednak to tím ještě zhoršíme. Tím zase neříkám, jako že když třeba se člověk topí, takže ho nemáme vytáhnout, nebo když už ten v té patě máme, takže ho nemáme vytáhnout a tak. A to se spíš, to o čem mluvím, tak se spíš týká takového jako mentálního nějakého nepohodlí, řekněme, z toho, že člověk nedostane to, co chce, nebo že se na něj někdo ošklivě podívá, nebo že se nudí, třeba to lidi nemají rádi, že se nudí, že nemají co dělat, nebo pak zase nemají rádi, že toho je příliš a pak třeba nemají rádi, že po nich pořád někdo něco chce a pak zase nemají rádi, že někomu ani nestojí za to, aby se jich zeptal. Jo, že to je takový, že člověk jako čím víc je na to citlivý, tak tím více mu to jakoby objevuje, nebo tím méně stačí na to, aby se cítil nepohodlně, aby jako se nechal vyvést z rovnováhy. A cesta k tomu, jak s tím zacházet, je fakt pracovat s tou myslí, protože ty věci nemůžeme ovlivnit. Ty k nám budou přicházet, ať chceme nebo nechceme. Ty nepříjemné zkušenosti k nám budou přicházet, ať chceme nebo nechceme. A jediné, co se tak jako dá dělat, je, že na ně nebudeme reagovat s tím, jako prostě až tohle to skončí, tak pak budu spokojený, protože to je iluze. No, protože až tohle to skončí, tak tamhle to přijde. Prostě ta realita je taková, že to utrpení existuje a není možný, prostě není v našich silách se ho zbavit nějakou úpravu vnějších podmínek, řekněme. Není kam před ním utíct, neexistuje takový člověk, který by nás jako učinil šťastnými, jak se říká. To je taky iluze. Prostě ani utéct někam, ani utéct k někomu, prostě nejde. Ani jedno, ani druhý nejde. Mluvili jsme teda o tomu zjevnému utrpení, který nechtějí ani kterého se chceme zbavit všichni a o kterém všichni víme, že existuje a kterého se chtějí zbavit i zvířata. Prostě to nechce vůbec žádná cítící bytost, nechce, aby jí měla hlad, nechce, aby jí byla zima, nechce, aby jí někdo týral. Tak to je, tomu se říká utrpení. Utrpení teda a to je vyloženě pocit, to je negativní, prostě silný negativní nějaký pocit. A pak ale existuje utrpení změny, což je jiný typ utrpení nebo jiný typ jako nepohodlí, řekněme. A to je něco, co běžně považujeme za štěstí. Jo? To jsou jako běžně pro nás žádoucí zkušenosti. Ale ve skutečnosti je to jenom jakási dočasná úleva od toho, co by mohlo být, co by bylo horší. A ve skutečnosti to je jenom, vlastně přirovnává se to k tomu, já už jsem to tady říkala, ale zopakujem to, protože si myslím, že je dobrý o tom přemýšlet, tak abyste měli nějaký námět k přemýšlení. Tak Celá ta naše existence, v jaký se teď nacházíme, prostě to, že jsme ve vleku těch svých negativních emocí a té nekontrolované a zatím asi nekontrolovatelné i mysli, je jako mít nějaký zranění. A teďka to utrpení je jako když zrovna prostě člověk do toho nějak nešetrně strčí, nebo když mu, já nevím, ještě horkýho něco třeba se dotkne tou citlivou kůží, nebo když mu do toho spadne něco, prostě když třeba člověk řízne do prstu a pak se něco osolí, tak takový typ, jakože, že najednou se to ozve prostě ještě daleko víc než předtím. To utrpení je taková jako zase situace, kdy si člověk ten prst, do kterého se říznul, namočí do studené vody, kdy to jako na chvíli prostě přestane, že se ten pocit nahradí na chvíli jiným pocitem, ale nicméně nevyřeší se to, jako ta situace, jenom je to taková jenom momentální úleva. A protože před my jakoby utíkáme k nějakým dočasným příjemným pocitům, řekněme smyslovým, nebo no, zejména smyslovým, nebo i mentálním, to je jedno, ale jako čekáme od nich zkrátka něco, co oni nám nemůžou dát, protože je to vždycky dočasné, ta úleva, a nebo ten příjemný pocit, který nahradí ten hrubě nepříjemný pocit. A jsou tam jakoby dva problémy s tím. No, dvě věci, které dříve či později nastanou. A jeden je ten, že jakoby ten nový, příjemnější pocit nedokáže zastřít tu nepříjemnost na příliš dlouhou dobu. To znamená, že postupně se ta samá věc, která nám původně přinesla příjemnou úlevu, sama o sobě stane nepříjemnou. A takže začneme toužit zase po něčem jiným, po nějaký jiný jako úlevě, prostě nebo nějaký, jako přesuneme tu svoji pozornost na něco jiného, protože dobře, tak s kým to nevyšlo, jako myslela jsem si, že tohle bude to štěstí, že tohle to chci, s kým to nevyšlo, tak určitě to bylo, protože jsem si špatně vybrala a zkusím to tamhle s kým a tamhle s kým, už to vyjde. Tak to je jedna věc. A druhá věc je ta, že i když jako zažíváme to, ten relativní pocit štěstí nebo úlevy od toho hrubšího utrpení, tak ale pořád je tam takový napětí jako prostě, a co když bych mohl mít něco lepšího, a co se stane, až tohle to skončí, a tak, jo, že člověk není nikdy úplně spokojený. No, když si jako nad tím popřemýšlíme, tak si myslím, nebo aspoň já jsem teda zjistila sama pro sebe, že to tak je. Že člověk má třeba jako pocit, že za jeho problémy, za jeho stres, za jeho nespokojenost může tenhle ten člověk, se kterým musí spolupracovat, třeba musí se s ním nějak jako stýkat. A pak se stane to, že teda ten člověk z té práce odejde. To znamená, ten problém se jakoby vyřeší. Prostě ta absence tohoto člověka, kterou považujeme za štěstí, tak jako nastane. Takže to vypadá, jako, že teď teda přišla ta chvíle, kdy už konečně všechny ty problémy jsou pryč. Jenže člověk si začne říkat, a koho mi tam asi dají jako jinýho spolupracovníka. A to je jedna věc. A druhá věc je, že zjistí, že zase má jiný problémy jinde. Jo, že to nebude tak, že když ten člověk odejde, takže najednou všecko bude fajn. Ne, že zjistí, že zase má jiný problémy jinde. Ale my si neuvědomíme, že ten problém je v celém tom cyklu a v celý té mysli, která se k tomu upíná, k nějaký jednotlivý věci, jako ke štěstí. Ale my prostě máme takový pocit, že ty problémy všechny přicházejí zvenčí, že je to vina někoho jiného a že až se nám podaří postupně tohle eliminovat, tak pak že budeme spokojení. Ale tohle to říká Buddha, že není možný ze své podstaty, protože to zranění prostě máme, tak proto. Protože když teda na něj nasypeme tu sůl, tak je to horší a cítíme to víc. A když si to polejeme tou studenou vodou nebo něčím obvážeme, nebo já nevím, tak to na chvíli pomůže, ale pořád to tam je. Takže ani ty příjemný, ani to, o co usilujeme, prostě to, co si myslíme, že bude lékem na naše strasky a to, co si myslíme, že nám přinese štěstí, tak nám prostě to štěstí přinést nemůže. Dočasný nějaký jako příjemný pocit, ale tomuhle neříkáme štěstí. No, minimálně ne jako v tom duchovním smyslu třeba řekněme. člověk si může myslet, že je štěstí ve smyslu klika, že se mu povedlo něčemu jako horšímu zabránit, aby se stalo nebo tak, ale není to to štěstí, které asi jako v hloubi duše bychom chtěli, aby bylo trvalé a aby jako ne ubývalo ho, aby bylo pořád plné. Což v té naší současné situaci není možné, no, protože určitě taky máte tu zkušenost, že jedna nějaká věc, která i kdyby se nerozbila, třeba i kdyby nám ji nikdo nesebral, i kdybychom si nezačali myslet, že soused má něco lepšího, tak stejně ta jedna věc, která na začátku prostě přinese to nadšení a tu radost, tak postupem času, když bychom to měli pořád dokola, když bychom to měli pořád, tak se to promění prostě v něco nepříjemného. Zase, ať už je to ten klasický příklad s tím, že člověku zima jde na sluníčko a to samé sluníčko, který bylo zdrojem té slasti, že jsme se konečně jako ohřáli, tak to samé sluníčko se po chvíli stane zase problémem. Ta samá věc, která se jevila jako štěstí, tak nebude trvat dlouho a stane se sama u sobě problémem. A tak takhle je to jako se všem, se všema těma takzvanýma kontaminovanýma jevama samsárickýma, který vznikají na základě karmy, tak prostě se vším to takhle je. Není nic, co bychom mohli, o čem bychom mohli říct, tohle to je příčina štěstí, protože kdyby to byla skutečně příčina štěstí, tak čím víc by toho bylo, tak tím větší by to štěstí bylo, ale to tak není. No. A to, když člověk o tom bude, přemýšlet, tak si myslím, že tomu dá za pravdu nakonec, no. Ne. Třeba pro mě zrovna tohleto, já už jsem vám to možná říkala, ale pro mě zrovna tohleto, jako tohle, když jsem o tom začala přemýšlet, tak byl takový ten impuls víc se věnovat meditaci a víc to budhovou učení zkoumat a míň se věnovat těm věcem, kterým jsem se věnovala do té doby, protože jsem tak nějak jako na to přišla, že to nebylo úplně ono, jako že to nebylo špatný, to určitě ne, ale jako, že to nebylo úplně, že tady v tom cyklu zkrátka jedu, prostě, který je takhle popsaný, no. Tak to je. Ale to byly zatím jenom dvě, utrpení a utrpení změny. A teď ještě projde to úplně, jako teď ještě přijde to úplně jako řekněme, nejsubtilnější nebo nejtěžší nějak uchopit. A protože jeho svatost Dalai Lama říká ve své knize Čtyři vznešené pravdy, když se ho ptali, někdo se ho ptal, co je to utrpení, co to vlastně je utrpení. A on na to odpověděl, že utrpení je základ bolestného prožitku spojeného se stavem existence, jež je podmíněn karmou, klamem a negativními emocemi. No, základ bolestného prožitku spojeného se stavem existence, jež je podmíněn ten prožitek teda karmou, klamem a negativními emocemi. A co je na tom zajímavý, podle mě teda, takže je to základ toho bolestného prožitku teda, jo, že to není to jenom ten bolestný prožitek samotný, ale je to ten základ, proč vůbec se nám to děje, jako proč vůbec se nám děje to, o čem tady do teďka mluvím, proč se nám to děje. A to je ten samotný, když se vrátím teda k tomu zranění, tak to je ten samotný fakt, že to zranění máme vůbec. A ono, když jakoby zrovna teda ani není ta voda chladivá, ani není ta sůl nebo nějaká horkost, tak o něm ani nevíme. No, nebo nepřipouštíme si ho, nebo neovlivňuje nás na vědomí úrovni, ale pořád tam je. A to je taky to všestupující, říká se tomu odborně všeprostupující složené utrpení, anebo jinde to nazývají strastí z podmíněnosti. Ale je to zkrátka ten fakt tý samotný naší existence, kterou jsem doteďka popsala, že z toho není úniku v podstatě. Jo, že jediný, čeho můžeme dosáhnout, tak přestávky, jako nahrazení nějakého horšího nějakým snesitelnějším. Horší nespokojenosti snesitelnější nespokojeností, řekněme. Nebo takovou, jako, kterou si tolik neuvědomujeme. Protože to je Další taková věc zajímavá podle mě, že spousta věcí, které jsme vytvořili proto, abychom měli radost, nebo aby jako jsme si ulehčili, teď to beru jako naše západní společnost, řekněme, nebo jako lidstvo úplně, tak spousta věcí jako se vynalezla, nebo přišli jsme s nima proto, aby jsme nám zaručila nějakou jako radost, nebo spokojenost, nebo tak. Ale ono se to nestalo. Jako ono se vlastně to, co se stalo, je. Takže jsme to začali brát jako samozřejmost a že naopak trpíme, když to nemáme. Ne, že jsme rádi, ne, že nás potěší, že to máme, ale trpíme, když to nemáme. No, že vždycky si to tam nějak najde jako skulinu, prostě ta nespokojenost do všeho. Ať děláme, co děláme, tak vždycky si to najde tu skulinu. Že je to v podstatě, jako když je člověk třeba závislý, slej na něčem, si to tak představuju, jo, že prostě na drogách, aby to bylo fakt jako tvrdý, prostě na drogách, to znamená, že když tu drogu když ji nemá, tak hrozně prostě trpí nějakýma nevolnostma asi, že a tak. A když ji získá, tak je to chvilková úleva, ale není to tak, že by prostě si žil, řekněme, neutrálně a pak mu ta droga přinesla ty exaltované prostě nějaký prožitky. Ne, je to tak, že si žije hrozně a na chvíli je to jakoby neutrální, řekněme, když se člověku podaří tu drogu sehnat. No, že takhle nějak si to teda, já nemám zkušenost jako osobně, ale takhle nějak se to popisuje a takhle nějak si to představuju. A takhle nějak to funguje i ta neosvícená prostě existence, která je plně podmíněná karmou a mentálními neduhy, ve který se pohybujeme. A stres z podmíněnosti je právě ta závislost. Ale ona to jako není to závislost na nějaký jedný konkrétní substanci, jako je to v případě té drogy. Ale je to prostě ta nemocná mysl, jo, z buddhistického pohledu. Vlastně ten drogově závislý člověk taky má tu nemocnou mysl, ale my ji máme taky, i když si to nemyslíme o sobě, ale máme ji taky, no, že máme ji zkrátka taky a někdy i vidíme, k jakým úplným extrémům to vede. A třeba možná my tak, jak tady jsme, tak bychom asi neřekli, že to povede k úplným nějakým extrémům, ale člověk to spíš tak jako může pozorovat v takových jemnějších rovinách, jo? Že bychom třeba asi nebyli ochotní, doufám, někoho zabít, abychom získali něco, co jako se nám hrozně líbí třeba, nebo páchat nějakou ekonomickou kriminalitu, abychom měli 157 miliard místo 156 třeba, že to už je takový, jako že si člověk řekne, no jako... No. Ale tohle to je jako takovej markantní případ některých takových lidí, ale my to do určitý míry jako máme taky, že jsme takový nepoučitelný, jo, v tom, jak jednáme, v tom, jak reagujeme, že člověk prostě jako to tak nějak ví, jo, že někdy to nestojí za to, nějaká reakce třeba, nebo, ale jako nedá si říct, jo, nebo nedá mu to, musí to zkoušet ještě, musí to, jestli náhodou tentokrát to, jako tisíckrát si řekne, že třeba je to pěkný příklad, když třeba máme nějaký jako problém a musíme mít dietu. No. Tak člověk prostě ví to, že to sní a bude mu zase blbě, ale nemůže si pomoct. A takhle prostě my na tom jsme, no, my si nemůžeme pomoct, že ta mysl je úplně jako nekontrolovaná v tom, jak reaguje na ty podněty a jak prostě s odporem a prostě tohle nechci a až to budu mít tak, jak jsem si to jako zorganizoval, tak pak budu spokojený. Tak ale tak to není, no, to je prostě tohle to všechno, je to naše utrpení, prostě, že jsme mimo v tom, to nějak tak jako představujeme, jak to všechno je, ono to tak není a pořád se o něco snažíme, jako ten křeček prostě v tom kolečku a pořád z toho nic není. A pak, když člověk má třeba na chvíli se zastavit a být jenom sám se sebou a nemít žádný vnější podněty, tak je to nesmírně těžký pro většinu lidí. Že většinou jako to, co... Že proč byl třeba ten lockdown pro většinu lidí tak těžký? Jestli jste o tom přemýšleli, proč je tolik případů jako domácího násilí stouplo a nějaký ty psychózy a neurózy a tolik víc lidí potřebuje terapie, tak proč je to tak? Jako proč je to tak těžký chvíli prostě se zastavit a nemít tohle a nemít tamto a nejít večer tamhle, nejít druhý večer. Proč je to tak těžký jako si sednout na chvíli nebo prostě být v klidu a nemít tolik těch podnětů? Protože ta mysl je neklidná, no. A to už je, jakoby, už vůbec je podle mě dobrý, jako přijít na to, že ten problém je uvnitř, jo, že to není venku, jo, že to nejsou nějaký covid fašistický nařízení, prostě, nebo já nevím co, ale že ten problém je fakt uvnitř, no, že protože, jakoby, čím díl to necháme úplně být, nebo čím díl jakoby žijeme v té iluzi, že to štěstí přijde zvenčí a že zkrátka ho najde v nějakých vnějších věcech, tak tím těžší to bude pro nás, když teda ty vnější věci nepůjdou podle toho, jak bychom chtěli, a to většinou nepůjdou, nebo často nepůjdou, řekněme aspoň, často nepůjdou. A to možná taky jako vidíte na sobě nebo na svém okolí, že čím víc je člověk jako zaměřený na sebe a na to svoje, jako čím silnější má takový to já chci tohle, já tohle to nechci, tak tím je zranitelnější, tím jakoby prostě je to pro něj všecko těžší, protože na všechno reaguje hrozně jako to přecitlivěle, no, řekněme. Tohle to mi připadá teda, že se dá docela dobře pozorovat u dětí. Jakože že ty děti mají takový to, aspoň některý teda třeba, zase takovou zkušenost s dětma nemám, ale mám synovce a neteř a teď jsem s nima byla 5 dnů na tom Slovensku. A to bylo úplně krásně, jakoby takový úplně vydestilovaný příklad toho, o čem tady celou dobu mluvím. Že to dítě prostě v určitou chvíli, nebo ne v určitou chvíli, jako obecně si myslí, že svět se točí kolem nich a že prostě všichni jsou od toho, aby plnili jejich přání. Ale pak přijde něco a v tu chvíli prostě to dítě si myslí, že tohle je to jediný prostě na celém světě, co ono potřebuje. Potřebuje to i hned. A když to nebude mít, tak prostě se všechno sesype. Celá jeho existence se sesype. Celý jeho život bude k ničemu, když najednou prostě nebude to, co chce. Jo, a to můžeš 1000krát vysvětlovat, že teď nemůže mít zmrzlinu, nebo že tu dýni vydlabanou sebou do Prahy nepovezeme, nebo prostě takový věci. Ale je to hrozně silný, jako je to hrozně podle mě v tu chvíli ten pocit já a já tohle to chci a tohle je to nejdůležitější na světě a já to prostě musím mít, tak je to hrozně jako silný a my už třeba neděláme to, že bychom se vrhli na zem a začali se vztekat, nebo já nevím co, ale můžeme to na sobě pozorovat takový ty jako úplný prostě najednou, že to člověka úplně ovládne, takovej ten pocit, že prostě musí to být takhle, protože když to takhle nebude, tak ani nevíme, co se stane. Jo? To, když už člověk začne přemýšlet o tom, a co se teda stane, když to tak nebude, tak to už je dobrý, protože nakonec zjistí, že vlastně nic, že vlastně zase tolik se toho nestane. Ale většinou ani nedomýšlíme prostě, že se vlastně nestane nic, protože v tu chvíli jsme tím úplně tak jako posedlí tou nějakou, ať už jako plus nebo mínus, protože to může být, ať už jako musím to mít, anebo prostě musím se toho zbavit, jedno z toho, ale v obojí může být úplně tak hrozně silný, že to úplně člověka pohltí a že ztratí úplně celou jako schopnost se na to podívat nějak trošku s nadhledem. No. A samozřejmě to je něco, co si člověk jako u sebe musí tak nějak zjistit, jo, tou meditační praxí nebo jenom tím, že si o tom bude třeba přemýšlet, tak si zjistí, jako kde má ty zjistí si jednak, kde má ty úplně nejslabší stránky, co je pro ně největší spouštěč a kde má ty hranice a jakoby nejde o to ze dne na den se stát naprostým asketou nebo jako někým, prostě, kdo je perfektně nad věcí, ale jde o to postupně to jakoby posouvat, jo, postupně ty limity posouvat třeba. A jako časem si myslím, že zjistíte, že to, co vám teďka připadá úplně nepředstavitelný, že byste dokázali zvládnout, tak to ale dokážete zvládnout. A tohle hrozně, tohle takový já chci a já to chci hned a prostě tohle je to, co mě učiní šťastným a když to nebudu mít, tak to bude naprostá katastrofa. Tak tohle to stojí za naprostou většinou všech problémů od prostě partnerských až po celosvětové a všecko by vypadalo jinak na světě, kdyby člověk pracoval s tím, že to není, že ta věc nebo ten člověk nebo ta okolnost, ale že je to ta jeho vlastní reakce, která mu dělá ten problém. No, kdyby člověk prostě dokázal jakoby si říct, že to není, že by to jo, že není prostě to, že to tak hrozně potřebuje, ale je to, že si to myslí, že to tak hrozně potřebuje, ale že by třeba se dalo vyzkoušet, co by to udělalo, když by to člověk udělal jinak, nebo když by se toho třeba vzdal pro někoho jiného, nebo když by si řekl, když to vlastně jako nemusí mít červený, můžu mít i zelený, když je to jedno, jako, tak by se všecko změnilo na světě, si myslím, dost. Jo, už jenom takový, když si člověk dokázal říct, jako já už víc nepotřebuju. Když tady mluvíme o tom, jak by to bylo, jak to bude strašný, když se budeme muset jako měnit životní styl kvůli tomu, že postupuje klimatická krize, tak pro lidi je to jako úplně šílená třeba představa, ale já si myslím, je takových věcí, který děláme automaticky, který ve skutečnosti, když by nebyly, tak se zas tak tolik nestane. Jenže my nemáme odvahu to vyzkoušet. Jako my nemáme odvahu to vyzkoušet, že co by se stalo, kdyby to najednou bylo jinak, protože věříme dost jakoby tomu, že ty vnější věci mají tu, jakože, že v tomto leží ta spokojenost, že v tomto leží prostě, že zorganizovat to takhle a takhle a prostě takhle a když to bude takhle, tak budu spokojená, tak jako tomu většinou věříme, no. Ale nemáme to prostě zafoukat větříček a mám to takhle a prostě problém, no. Když jakoby člověk začne víc než tohle, tak víc než tohle, tak když začne koukat co vlastně, jako a oči je to lepší takhle, než kdybych to měla takhle, jako v čem, oči je to lepší tak, než tak, tak když o tom začne přemýšlet, tak zjistí zajímavé věci, si myslím, no. Takže, jako, když bychom už nemluvili o ničem už jiným a jenom o té první vznešené pravdě a o ničem už dalším a až tohle jdu řeknu, tak si uděláme přestávku, tak bych doporučovala, a to jsem si nevymyslela teda já, to sám Buddha doporučuje, prostě když to na člověka přijde, takový to pomoc trpím, pomoc je to jinak, než jsem chtěl a co budeme dělat, tak jenom se na to podívat, jako jenom to v sobě pozorovat, prostě jak to stoupá a uvědomit si, že je to pomíjivý a že to prostě přijde a pak to odejde a že není potřeba dělat vůbec nic, že jako není potřeba s tím takhle manipulovat, že stačí se na to chvíli koukat a ono to prostě přijde a pak to zase odejde. Tak, přestávka.